Ֆրանսիայի միջնակարգ դպրոցների կրթական ծրագրերում պատմության և աշխարհագրության դասագրքերում ընդգրկվել է հայոց ցեղասպանության մասին պատմող բաժիններ, պատմաաշխարհագրական մանկավարժների խորհրդի գլխավոր քարտուղար Հյուբեր Տիսոնը ասել է, թե դասագրքերը հավելյալ մանրամասներ կտան խնդրի վերաբերյալ։ Թուրքիայի կրթության նախարարության պաշտոնյանները, ըստ թուրքական մամուլի հաղորդագրությունների, ասել են, թե այս հարցին կանդրադառնան միջազգային օրենսդրությամբ դիվանագիտական խողովակների միջոցով, իսկ եվրոինտեգրման հարցերով նախարար Էգեմեն Բաղիշը քննադատել է Փարիզին, Ֆրանսիային խորհուրդ տալով մեջբերում անիմաստ ինֆորմացիաներ չտեղադրել դասագրքերում։ Մոլորակ ծրագրում նախ Փարիզից լսենք Ռուզան Կյուրեղյանին։
Այս ուսումնական տարում Ֆրանսիայի միջնակարգ դպրոցների պատմության և աշխարհագրության դասագրքերը օժտված են նոր ծրագրերով, որոնց մեջ լայնորեն ներկայացված է 1915-16 թվականների հայոց ցեղասպանությունը, դրված են մանրամասն տեղեկություններ Օսմանյան կայսրության կառուցվածքի, ցեղասպանության սկզբնավորության, նրա գործադրման, այդ իրադարձության մեջ պատերազմի դեր, ինչպես նաև երիտ թուրք կառավարության թրքական ազգայնականության վերաբերյալ, օգտագործված են աքսորյալների Քարավանը ներկայացնող լուսանկարներ, արխիվային փաստաթղթեր եւ մի քարտեզ, որը նշել է մասսայական կոտորածների շրջաններն ու աքսորի ճանապարհները։ Թուրքիան, որը մեծ հույսեր էր կապում Փարիզի հետ հարաբերությունների վերականգնման համար, Ֆրանսուա Օլանդի նախագահան տրվելուց ի վեր չկարող դժգոհ չլինել հայոց ցեղասպանությունը պատմության ձեռնարկներում ներկայացնելու Ֆրանսուա Օլանդի կառավարության ընդունած որոշումից, մանավանդ այն բանից հետո, երբ Ֆրանսուա Օլանդը անցած ամիս հայտարարել էր, թե ինքը կատարելու է ընտրապայքարի իր խոստումը հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող մի օրենք ընդունել տալու մասին, եւ այդ այն ժամանակ, երբ երկու երկրների միջև լարվածությունը սկսել էր թուլանալ եւ մինչդեռ Թուրքիան սպասում էր, թե Ֆրանսուա Օլանդի ընտրությունը կարող էր նպաստել եվրոմիության իրանդամակցությանը։ Ըստ Armenius կայքում տեղ գտած մի տեղեկության, Today's Zamantert-ը այս խոսքերով է արձագանքել հայոց ցեղասպանության պատմության ներկայացմանը Ֆրանսիայի միջնակարգ դպրոցի ձեռնարկներում, գրելով ապա, թե թուրք կրթության նախարարությունը քննության է ենթարկելու պատմության այդ ձեռնարկները, տեսնելու, թե չկան արդյոք Թուրքիային մեղադրող նախադասություններ, պատասխանելու համար Ֆրանսիային դիվանագիտական ճանապարհով համաձայն միջազգային օրենքի։
Հոկտեմբերի 1-ին Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվում, ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը շարունակում են հանդիպումները, խոստումները, եւ որ բայց հիմա անդրադառնանք ընտրություններին վերաբերող մեկ ասպեկտի հարցումների։ Արդեն հարցումներ են անցկացվում Վրաստանում եւ հետաքրքիր է դրանք ինչ են ցույց տալիս։
Օրերս իշխող Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության պատվերով անցկացված հերթական հարցման արդյունքները հրապարակվեցին, որոնց համաձայն Սաակաշվիլի կողմնակիցները հաջորդ գումարման վրացական խորհրդարանում տիրապետելու են մանդատների գերակշիռ մասին։ Գրինբերգ Քուինլեն Ռոզներ հետազոտական կենտրոնի անցկացված հարցման արդյունքները վկայում են, որ հոկտեմբերի 1-ին վրացիների 46%-ը քվեարկելու է իշխող Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության օկտին։ Բիդզինա Իվանիշվիլի վրացական երազանքը ստույն այս հարցման կստանա քվեների 24%-ը։ Սոցիոլոգները նաև նշում են, որ եթե տվյալների հաշվարկի ընթացքում դուրս բերվեն այն քաղաքացիները, որոնք հրաժարվել են պատասխանել կամ դեռ չեն կողմնորոշվել, ապա իշխող կուսակցության վարկանիշն էլ ավելի կաճի, հասնելով 55%-ի։ Իվանիշվիլին այս հաշվարկի պարագայում կստանա մանդատների մոտ 1/3-ը։ Հարցման արդյունքները համահունչ են ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի NDI-ի եւ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի վերջին ամիսներին անցկացված հետազոտություններին, որոնք վկայում են, որ իշխող կուսակցության վարկանիշը 2 անգամ ավելի բարձր է, քան ընդդիմությանը, նշում են Սաակաշվիլի կողմնակիցները։ Ուշագրավ է սակայն, որ Վրաստանի նախագահի թիմն այս հարցման արդյունքները հրապարակեց այն բանից հետո, երբ Բիդինա Իվանիշվիլի կողմնակիցները հրապարակեցին մեկ այլ ամերիկյան ընկերությունում, Պենշոն Բերլանդում, պատվիրված հարցման արդյունքները, եւ այս հարցման արդյունքներով, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, հաղթող կարող էր ճանաչվել վրացական երազանքը ըստ Պենշոն Բերլանդի ընտրություններում վրացական երազանքը կստանա քվեների 42, իսկ իշխող ազգային շարժումը 41%։ Նույն այս հարցման համաձայն վրացական երազանքը վստահ հաղթանակ է տոնելու Թբիլիսիում, մայրաքաղաքում ողների 48%, եթե հավատանք այս հետազոտությանը, պատրաստ է քվեարկել ընդդիմության օգտին և միայն 34%-ն է քվեարկելու իշխող կուսակցության օգտին։ Վերջում միայն ավելացնեմ, որ իշխող կուսակցության համար հարցումներ անցկացնող Greenberg, Queensland, Rosner ընկերության տվյալները որոշակիորեն ավելի արժանահավատ են թվում նախ և առաջ այն պատճառով, որ այս ընկերությունը Վրաստանում աշխատանքի բավական մեծ փորձ ունի, 2008-ին այն կանխատեսել էր Սաակաշվիլիի հաղթանակը նախագահական ընտրություններում, 5 տարի առաջ ամերիկացի սոցիոլոգները նշել էին, որ Վրաստանի նախագահը կստանա քվեների 52%-ը, Սաակաշվիլին հիշեցնեմ ստացավ 53% ձայն, այս ընկերությունը նաև ճշտությամբ կանխատեսել էր այն տոկոսները, որ ստացավ 2010-ի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ Թբիլիսիի վարչակազմի գործող ղեկավար Գիգի Ուգուլավան, ինչ վերաբերում է միջազգային ասպարեզին, ապա Greenberg, Queensland, Rosner-ի հետ աշխատել են այնպիսի քաղաքական գործիչների թիմեր, ինչպիսիք են Bill Clinton-ը, Nelson Mandela-ն և Tony Blair-ը։
Հիմա անդրադառնանք Սիրիայի իրավիճակին, Սիրիան մնում է աշխարհի ամենալարված, ամենաթեժ կետը, ամենօրյա բախումները շարունակվում են, զոհերի թիվը աճում է, հայ համայնքում եւ զոհեր կան, մեկ տասնյակից ավելի սիրիահայ է սպանվել։ Մեր ծրագրում հաղորդում կար արդեն լսել եք զուտ հայ համայնքի մասին հաղորդում, աստիկ հիմա խոսենք Սիրիայի ընդհանուր իրավիճակից, ինչ են հաղորդում միջազգային գործակալությունները, այսպես ասենք Սիրիան ավելի լայն հայացքով, ինչ է կատարվում այնտեղ։
Սիրիական ընդդիմությանը հաջողվել է Դամասկոսի շրջակայքում ռազմական ուղաթիռ կործանել։ Հրաճ, ահա թե ինչ են հաղորդում այսօր միջազգային լրատվական գործակալությունները Սիրիայում ծավալվող վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ։ Սիրիայի պետական հեռուստաընկերությունը հաստատել է ինքնաթիռի կործանման փաստը, բայց թե ինչ պայմաններում է ռազմական օդանավն ընկել, չի մանրամասնել։ Ռոյթերին, սակայն, ընդդիմադիր ակտիվիստները հրաճ պատմել են, որ ողջ առավոտ ուղաթիռը կրակել է Դամասկոսի արևելյան շրջանների ուղ, որից հետո ապստամբները մոտ 1 ժամ դրա ուղությամբ նշան են բռնել եւ վերջո կարողացել են կործանել։ Նաեւ կադրեր կան, որտեղ լսվում է մարդկանց աղաղակները, Ալլահ Ակբար, Աստված մեծ է եւ այլն, այսպես նրանք տոնում են ռազմական ուղաթիռի կործանումը։ Անցած ամիս էլ հիշեցնենք մեր ունկնդիրներին, ապստամբներին հաջողվել էր կործանել ռուսական արտադրության միկ տեսակի ռազմական մեկ այլ ուղաթիռ։ Ինչ վերաբերվում է Սիրիայից եկող մյուս լուրերին, 3 նոր մասսայական սպանությունների մասին հայտնի դարձ ավանդիմադիր ակտիվիստները հաղորդեցին, թե 320 մարդու ներառյալ կանանց եւ երեխաների մարմիններ են հայտնաբերվել Դարայա քաղաքի տներում եւ նկուղներում։ Հիշեցնեմ, Դարայայի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու համար անցած շաբաթ ապստամբներն ու կառավարական ուժերը կատաղի պայքար էին մղում։ Այս սպանությունների ձեռագիրը նույնն է, նշում են Ռոյթերի հետ զրուցած ականատեսները։ Եվ Հալեպում ծավալվող իրադարձություններին մի քանի բառով անդրադառնամ։ Հաղորդվում է, որ երեքվա մարտերը նախորդ շաբաթ ծավալվածներից ամենածանրն են եղել։ Ըստ հաղորդումների, ապստամբները այս պահին 2.5 միլիոնանոց քաղաքի կեսը վերահսկում են, սակայն նրանց թույլ օղակը շարունակում են մնալ օթային հարձակումները, որ գործի են դնում նախագահ Ասադին հավատարիմ կառավարական ուժերը, առավելապես զենքի քիչ պաշար ունեցող ապստամբների դեմ։ Եվ նախագահ Բաշար Ալ-Ասադն է մայրաքաղաքում հանդիպել իրանական խորհրդարանական պատվիրակությանը, հավանության է արժանացրել սիրիական կոնֆլիկտը խաղաղ հանգուցալուծելու վերաբերյալ Իրանի կողմից պատրաստվող նոր ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, այդպիսի հավակնությամբ Իրանն է հանդես եկել, սպասվում է, որ կարգավորման այդ նոր պլանը Իրանը կներկայացնի այս օրերին Թեհրանում անցկացվող չմիավորման շարժման գագաթնաժողովի ընթացքում։
Լավ, շնորհակալություն Աստղիկ։ Իրանում մեկնարկել է չմիացած երկրների գագաթնաժողովը, այս կազմակերպությունում Հայաստանը դիտորդի կարգավիճակ ունի։ Արմեն, նախ նշենք, որ այս հանդիպման արդեն ելույթներ են հնչել, բանաձևերի նախագծեր են կազմվում, ներկայացվում եւ նախագծերից մեկով նաեւ դատապարտվում է Հայաստանը Ադրբեջանի դեմ ագրեսիայի համար եւ կոչ է արվում հայկական զորքերը դուրս բերել գրավյալ տարածքներից։ Այս կազմակերպությունում շատ մեծ թվով մահմեդական երկրներ կան եւ գուցե այս ձևակերպումները ուղիները անցնեն։ Օրակարգում է նաև Սիրիայի հարցը և ինչպես միշտ Իրանը գագաթաժողովի ընթացքում քննադատություններ է հնչեցրել Միացյալ Նահանգների հասցեին։ Իրանի արտգործնախարարը իր երկիրը որպես զոհ է ներկայացրել, որի դեմ պատժամիջոցներ են կիրառվում։ Մինչդեռ Իրանը չի դադարեցնում միջուկային իր ծրագրերը, որի մասին մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցում խոսել է ԱՄՆ-ի սենատոր Լիբերմանը։ Խնդրում եմ ներկայացնես, ինչն է հատկապես ընդգծել նա։
Ջոզեֆ Լիբերմանը, որը հիմա անկախ սենատոր է, նա խոսել է և պատժամիջոցների մասին, նշելով, որ դրանք փաստորեն արդյունք չեն տվել։ Մենք հուսով էինք, որ պատժամիջոցները կհարվածեն Իրանի տնտեսությանը, ժողովրդին կստիպեն ճնշում բանեցնել վարչակարգի վրա, պահանջել, որ իշխանությունները հրաժարվեն միջուկային ռազմական ծրագրից, սակայն դժբախտաբար դա տեղի չի ունեցել, ասել է Լիբերմանը։ Նրա խոսքերով փորձագետների մեծ մասը համոզված է, որ Իրանը արդեն ունի առնվազն 5 փոքր ռումբ ստեղծելու համար անհրաժեշտ հարստացման աստիճանի ուրան, և այդ հեռանակարը սարսափով է նմբռնում ոչ միայն Ամերիկայում, Իսրայելում, այլև արաբական աշխարհում և Եվրոպա։
So we're coming to a point where there'll only be two choices, not just the US and Israel, but other countries. Will we simply sit back and let Iran become a nuclear power, or will we be compelled to take some military action to delay or destroy that program.
Այսպիսով մենք հասել ենք մի հանգրվանի, երբ Միացյալ Նահանգների Իսրայելի այլ երկրների համար մնում է գործելու ընդամենը երկու տարբերակ. Կամ նստել ու սպասել, որ Իրանը դառնա միջուկային տերություն, սկսի սպառնալ տարածաշրջանին եւ դա կխթանի միջուկային սպառազենի մրցավազքը մերձավոր արևելքում, կամ էլ դիմել ռազմական գործողության, որը կհետաձգի կամ կոչնչացնի Իրանի միջուկային ծրագիրը, ասել է Լիբերմանը։ Եվ ավելացրել, որ դա կարող է լինել միայն այն պատճառով, որ Թեհրանի կառավարությունը այլընտրանք չթողնի։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ գործը դրան այնուամենայնիվ չի հասնի, և այսպիսի բանն էլ է ավելացրել, որ թե հանրապետականները, թե դեմոկրատները, թե Ամերիկայի ժողովուրդը ցանկանում են խաղաղություն Իրանի հետ, սակայն քանի դեռ Իրանը չի հրաժարվում միջուկային զենքի ծրագրից, ամերիկյան ռազմական գործողության հնարավորությունը մեծ է մնում։
Շնորհակալություն, Արմեն։ Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Փարիզից Ռուզան Կյուրեղյանը, Պրահայից Աստրիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրաչ Մելքումյանը։